Astelenero egin ohi dugunez Euskal Herriko bilgune feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatu nahi ditugulako, eta Oihan Etxebarrieta dugu telefonaren bestaldean horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Oihana.
Arratsaldeon.
Sexismoaren eraikuntza hitz egin behar diguzu batetik, Berria egunkarian argitaratutako erreportaje zenbait ilekua egiteko, eta lehena, azken urteotan nabarmen areagotu den jostailuei buruzko kezkari helduta dator, akaso Eguberri garaia gertu den honetan pare parera datorren abiana.
Bai, ni uste toki baten eta bestean zuek ere hemen mai inguru, itzaldi. Nada da. Ibili zineten tertuliatxo batean hori da. Gaiari heltzen, EH Bilduk ere bere egin du pixat kanpaina hau eta Berriak nire ustez oso modu txukunean heldu dio aspektu ezberdin pilo bat lantzen. Ba, jostailu ez existen inguruko ba kezka horri, ez? Eta benetan ba erreportaje sorta interesgarria gomendio pilo batekin plazaratu zutena pasaden asteburuan eta guk bai ba tokitxo bat egin nahi izan genion guretzako ere kezka iturri badelako, ez? Eta argi dago momentu hauetan ba Gabonei begira oso lotuta dagoela kezka hau, baina uste dut ba urte guztian zehar eduki beharreko kezka badela ba jostailuekin eta jolasekin urte guztian zehar ibiltzen garelako, ez solik opariak egitekerako garaian, baizik eta gure etxean daukaguna erabiltzen ari garenean, edo ez, ba, inguruan ditugun aurrekin jolasten ari garenean, orduan, ba, bueno, gustagarri egin zitzaigun erreportaje xortatxo hori, eta horra bai ba mai gainera ekarri nahi izan genuen eta gaur ere bai ba pixkat horren inguruan ba gehiago sakontzeko aukera ba erabili nahi nuen.
Jostailuak aipatu ditugu, baina jostailuena ez da bereizketa egiten den arlo bakarra, koloren kasuan behintzat nabarmen areagotu delako arrosa neskentzat eta urdina mutilentzat izatearen ez dakit fenomeno edo didakiok egun, baina fenomeno hori beste hainbat produktuta ere edatuta dagoelako Oihana.
Bai, badaukagu kolorena eta horra aipatzen dute, ba aditu ezberdinek beraien ustetan batez ere arroxa koloreak hartu duela toki handi bat azken urteetan, ez? Eta bueno, nolabait bai aipatzen zen, ba garai batean komilen artean neutroak ziren jostailuak ba genituen ere ba gaur egunen horiei arroxa kolorea ezarri zaiela da. Berez neutroa zena mutilentzako zen eta beraz sexualizatuko dugu eta horretarako arroxa kolorea jarriko diogu, ez? Eta orduan pues baduzkagu jostailu gama pilo bat eta ja soli jostailuak gaur Twitterren ikusi dut munduko globo borobiloietakoak etxean edukitzekoak edo eskoletan edukitzekoak, mapa mundia daukatenak, ba arroxa kolorez ere bai jarri dutela neskentzako, ez da ikusi.
Ja, urdinak eta berdeak, arroxak ere bai.
Exactamente, bai, dugu arroxak ere bai, ez? Ze puntutaraino ailegatu den hori. Baina ondo esaten zenuen moduan, ez da solik jostailuen kontua, eta sexismoaren eraikuntzaren inguruko berreportaje xorta honetan, tasa arroxari heldu diote ere bai. Eta, bueno, tasa arroxa bada alde batetik emakumezkoentzako omen diren produktuek daukaten tasa gehigarri bat ekonomikoa dena eta azken finean beste produktuetatik edo mutilezkoentzako diren produktuetatik desberdintzen duen gauza bakarra arroxa kolorea izaten da kasurik gehienetan. Bai, eta orduan pues aurkitzen gara hortzetako pasta para él y para ellarekin. Orain arte ez, ba bueno, hortzeteko pesta ez dakit. Bagian behar izan ezberdinak badituzu, ba sensibleagoak dituzulako aginak edo ez, baina normalean ez duzu ezer berezirik behar izaten, ez? Ba kasunetan arroxa kolorea gehituta garestiago bilakatzen dute emakumezkoentzako den produktu hori eta pixkat ba jostailuekin gertatzen den hori, ba nagusien mundura edo eramaten dute baita ere.
Tasa erroxa. Lehen ez dugu nahiko lan eta gainera badugu nolabait ba guretzako, ez? Emakumeentzako direla suposatzen den proiektu edo produktu horiengatik gehiago ordaindu beharra.
Bai, agian begira, honek alde ona izan dezak eta batzuetan boltsikora jotzen digutenean errexagoa saldatzen gara. Eta orduan izan daiteke modu bat, da jendea konturatzeko ez, ze puntutaraino ba, sistema patriarkarra daukagun sartuta edo non, eta gure ekonomian ere zen modu agerikoan ba, jotzen duen, eta agian ba, honek lagunduko du, ba, honen inguruan, ba, bixat, bueno, ba, kaina pixkar sartzeko, ni, uste dut, merezi duen zerbait badela. Eta gainera hori, ba, garestiago izaterena, ez da inondik inora ba, produktuaren kalitateari begirako zerbait, edo fabrikazio ereduari begirako zerbait, soilik da ba, kolore arroxa daukalako, eta kurioso da ere bai askotan badaukate horrelako forma borobilduak, ez? Orduan, emakumezkoentzako leunagoa,
Leunagoak.
hori da, leunagoa izango den produktu bat sortuko dute, eta gizonezkoentzako ba, karratuagoak, finagoak, esan edutez, muga markatuagokoekin eta kolore bortitzagoekin edo urdin iluna gorriarekin ba, saldu dituzte produktuak. Eta bueno, ba, tontakeri horiekin aurkitu behar dugu oraindik ere. Eta, bueno, ba, duela gutxi hasi gara honen inguruan hitz egiten, ez da duela horren beste ohartu garela honen inguruan. Estatu batuetan egin zituzten ikerketa zenbait eta horretaz ohartu ziren. Eta orain gurera heldu da, eta nik uste dut, ba, pixkanaka honen inguruan ba, gehiago ohartuko garela, edo errexago ikusiko dugula, eta tira, ba, honek ere eskatzen duela honen kontrako ba, kanpaina potente bat egitea, zeren moikaragarria da.
Aipatzen duzunean izan dadila onerako eta mobilizatzeko balio dezala edo baliatu dezagula. Eta, bueno, sexismoaren eraikuntza hizpide hartu dugu eta reportaje sorta horretan nolabait egoki kokatu dela aipatu ere bai, baina horrez aparte beste gai bat ere ekarri nahi diguzu joan den astean entzun gai izan genuena Durangoko mugimendu edo plataforma feministaren bueltako berriak entzun genituelako eta ez espreski alderik onenetik, hain justu Paule Basoloren auzia medio eta Paula Basolok ba, plataforma feministako kide bat salatu izanagatik, nolabait kriminalizazio ahalegin bat salatu behar izan zutelako, ez da hoiena?
Bai, Paula Basolok ba, bueno, salatu egin zuen mugimendu feministako Durangoko mugimendu feministako kide bat, bere kontrako salaketa jarri zuen epaitegian eta pasaden astean, bueno, pasaden astean izan zuen horren berri pertsona honek eta pasaden astean bertan Paula Basolok berak deklaratu behar izan zuen epaitegietan. Eta aste hontan, aste azkenean tokatuko zaio mugimendu feministako kide honi ba, bere deklarazioa ematera joatea. Orduan, bueno, ustut hemendik nik pare bat kontu azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik, Paula Basolok berak egin zuen deklarazioaren ba, bueno, berri izan genuenean argi eta garbi geratu zen zein helburu zuen Paula Basolok, hau da, eta hasieratik Durangoko plataforma feministak salatu zuena zen argi eta garbi, berak esan zuen ez zuela inoiz ikusi, bere kontrako salaketa jarri zion neska honi, ba, bere kontrako pankartarik edo margoketarik egiten, baina bera jazartua sentitzen dela mugimendu feministak egiten duen ekintza orotan. Hau da, ez soilik bere izen agertu daitekeen ekintzaren batean edo beste, gainera, bueno, mugimendu feministak berez azken aldian ez du horrelako ezer egin nik dakidala, baina tira egin baldin badu ere, ba bueno, Paula Basolo ba, bortxaketa eta emakumeen kontrako indarkeria kasuengatik epaitua eta kondenatua izan zen pertsona bat izan zen, orduan, bueno, ba, hortxe da hori, gehi gero jaso zuen indulto ez. Baina kontua hori, berriro bueltatuta Paula Basolok esan zuenari, berak salatu zuen, edozein momentutan sentitzen dela jazartua. Bai momentu horretan, ba, mugimendu feministaren alde egiten ari zen kontzentrazio horrengatik jazartua sentitzen zela, baina azaroako 25 baten bueltan ere bai mugimendu feministak egin ditzaketen ba, ekintzetan ere jazartua sentitzen dela. Hau da, mugimendu feministak egiten duen orok gaizki sentiarazten du pertsona hau. Orduan, ba, horregatik salatu du, bueno, ba, eta hor beraz, argi eta garbi geratzen da, mugimendu feministaren kontrako kriminalizazio kanpaina bat dela. Hau da, mugimendu feministak egiten duen oro txartzat jotzen du, bere kontrakotzat jotzen du, eta tira, ba, hor argi eta garbi geratu zen, eh? Zeintzuk ziren bere intentzioak, eta bueno, ikusiko dugu honek, ba, ze bide hartzen duen.
Printzipioz aipatu duzu mugimendu feministako kide horrek aste honetan deklaratu behar duela.
Hori da, asteazkenean da deklaratzekoa, azken berrien arabera, eta, bueno, aipatzekoa da, bueno, alde batetik, sinadura bilketa bat abiatu duela, Durangoko plataforma feministak, ba, bueno, plataformari edo mugimendu feministari berari ba, elkartasuna adierazteko, eta ordan ba, jendea animatu, oraindik egin ez baldin badu, ba, pare bat egun txogoratzen zaizkiola sinatzeko, eta bueno, ba, gure web horri aldean horre albiste bat dago, eta bertan dago linka sinadura biltzeko. Eta bestalde, asteazkenean, deklaratzera joan beharko duen kide honen aldeko ba, kontzentrazio masibora deitu du plataforma feministak, prentsaurrekoa eskainiko dute baita ere, eta, bueno, ba, uste dut, aukera daukagu norok ba, bertan egotea garrantzitsua izango delako, eta bueno, ba, enegarren aldiz mugimendu feministaren kontra egiten den ba, kriminalizazio saiakera ororen aurrean, ba, elkarrekin gaudela eta elkar babesteko gaudela adierazteko, ez? Orduan, oker ez banago, amarterdietan izango da elkarretaratzea, eta, bueno, informazio gehiago ere, ba, sareetatik zabaltzen ari diren mezuen berri zein gure web orrialdean topatuko duzue.
Ederki ba hortxe gonbita ere eginda atxikimendua eta elkartasuna adierazteko hori esek bilgune kontaritik ona ekarri dizkiguzune gaiak. Eskerrik asko, Oiana, gure artera batu izanagatik aipatuko dugu hauxe dela urtea amaitu aurretik zeurabidean izango duzune azken kolaborazioa, baina bueno, 2016tik aurrera ere izango dugu elkarren berri, ezta?
Bai, noski, ez
Seguru
zarete guta
baiet.
zain errez librateko.
Ederki, eskerrik asko Oiana eta segi ondo.
Plazer bat,
Ondo
aio.
izan.